Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Тиск Росії на Україну впливає на громадську думку в Європі, вважає президент Литви.
Not about preparation. It's about...
Тут йдеться не про поступки, а про можливості.
Україну пустити на європейські ринки, а Януковича на поталу виборцям пропонує європейська преса. Добробут та можливості українців дещо покращується, але не завжди, завдяки уряду. Висновки міжнародної аналітичної установи Legatum Institute.
Коли ми ведемо мову про добробут, то маємо на увазі не лише економічний успіх, але й досягнення відповідно до широкого набору показників.
Ці та інші теми у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні», з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Дрочук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна увійшла до п'ятірки провідних країн світу, які показали найбільші успіхи у сфері реформування системи державного управління економікою і спрощення ведення бізнесу. У рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу Україна поліпшила свої позиції відразу на 28 пунктів до 112 того місця із 140-го місця минулого року, попереднього року. І це лише один із рейтингів, які були оприлюднені сьогодні. Про ще один світовий рейтинг добробуту ви почуєте далі у передачі «Свобода», у передачі «Радіо Свобода». Ви також почуєте про те, як змінилося місце України в цьому рейтингу і чому. Кабінет міністрів тримає питання розрахунків із Росією за газ на контролі, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Правительство держить вопрос эти на контролі, но вопрос это прежде всего двух хозяйств.
Але сказав Азаров, це питання перш за все двох суб'єктів господарювання, тобто Нафтогазу України і російського Газпрому, і вони мають розбиратися, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви з Росії про затримки з розрахунками за спожитий в Україні російський газ. Азаров заявив, що певні проблеми є, але вони не критичні. Сьогодні в Росії попереджали, що Москва може перейти на систему авансових платежів у розрахунках з Україною за газ у зв'язку з великою заборгованістю України перед російським «Газпромом». Про це говорив сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер на селекторній нараді в російського прем'єра Дмитра Медведєва. Медведєв у свою чергу заявив.
Ми зобов'язані забезпечити умови для 100% збору платежів за газ. Всі мають усвідомити, що такого все прощення за борги чи газового комунізму в майбутньому не буде.
Сказав прем'єр Росії. У Міністерстві закордонних справ України назвали безпідставними заяви російських політиків про те, що підписавши угоду про асоціацію з ЄС, Київ нібито порушить положення договору про дружбу і співпрацю з Росією. Такі заяви не мають ніякого сенсу, наголосив речник МЗС Євген Перебийніс. За його словами, заяву, з якою виступив радник президента Росії Сергій Глазів, можливо, взагалі не варто коментувати. У дочки колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Євгенії конфіскували приміщення Вареничної в Дніпропетровську, заявив сьогодні перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. За його словами, проблема в тому, що йде, за його словами, системне і цинічне знущання з родини Юлії Тимошенко, а не в тому, що, забравши Вареничну, родину Тимошенко, як казав Турчинов, позбавляють засобів до існування. У Мінську поліція арештувала сьогодні 23 активістів білоруської опозиції, які покладали вінки і квіти на могили жертв сталінських репресій. Ну, такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Литовський президент Даля Грібаускайте заявила, що навіть якщо Україна не буде в змозі вжити всіх потрібних кроків для підготовки до підписання угоди з ЄС, учасники Вільнюсського саміту мають вищі шанси на успіх, ніж на негативний результат. Президент Литви дала інтерв'ю ексклюзивне Радіо Свобода, і кореспондент Радіо Свобода запитав її, що припускають, що білоруський президент Олександр Лукашенко може отримати запрошення взяти участь у Вільнюському саміті, незважаючи на те, що він внесений до списку нев'їзних до ЄС. За іншою інформацією, офіційний Мінськ у Вільнюсі буде представляти міністр закордонних справ Макей. Литві як державі-господарю, чи такий варіант більше імпонує?
Тут йдеться не про поступки, а про можливості. Ми надіслали запрошення цій країні, і зрозуміло, що людина може приїхати до Вільнюса лише тоді, коли її прізвище немає в списку білоруських посадовців, яким в'їзд до ЄС заборонений.
Кореспондент Радіо Свобода запитав також, чи можна буде говорити про провал саміту, якщо угоду з Україною не підпишуть.
Я так не думаю. Адже ми так далеко просунулися з багатьма країнами. Йдеться не лише про угоду щодо зон вільної торгівлі, а також і про процес візової лібералізації. Я вважаю, що ці країни виконали велику домашню роботу з реформування своїх правових систем та захисту прав людини. Отже, маючи перед собою реальний шанс і нагоду підписати угоду з ЄС, ці країни вже зробили чимало у важливих для них царинах, як от демократизація, захист прав людини, економічні реформи та реформа прокуратури. Що б Україна не вирішила, зрештою, навіть якщо там не будуть у змозі вжити всіх потрібних кроків, хоча сумніваюся, що так буде, я думаю, все одно ми маємо вищі шанси на позитивний результат, ніж на негативний. Як на мене, Україна вже досягла дуже позитивних результатів, оскільки вона прямує шляхом реформ.
Якщо Юлії Тимошенко дозволять виїхати для медичного лікування до Німеччини, але при цьому вона не отримає повного помилування, чи цього буде достатньо для підписання угоди про асоціацію з Україною?
Давайте не будемо зараз спекулювати щодо кінцевого результату в цій справі, оскільки відомо, що 5 листопада в українському парламенті відбудеться голосування щодо законопроекту, покликаного врегулювати питання Юлії Тимошенко. І тоді всі члени ЄС, а також і сама Україна вирішуватимуть, як чинити далі. Ми також маємо пам'ятати, що Україна перебуває під величезним тиском Росії. Останнє вдається до особливо потужного економічного тиску, як от заборона на імпорт певних товарів, подібних до тієї, якої зазнали литовські молочні продукти. На Україну також тиснуть за допомогою цін на енергоносії, і це все дуже відчутно. Весь цей тиск впливає на громадську думку в Європі та в Україні, а також і позначається на тому, які рішення ухвалюють в Україні і з якою швидкістю це роблять.
Ще одне запитання, яке поставив кореспондент Радіо Свобода президентові Литви Далі Грібаускайте, чи буде підтверджене на папері прагнення країн Східного партнерства одного дня стати повноправним членом Європейського Союзу?
Часом сам по собі шлях є важливішим, ніж будь-які формулювання. Це тому, що вони здійснюють реформи, які є корисними самі по собі. Демократизація, ринкові реформи, захист прав людини, реформи права та правозахисної системи – усе це є важливим для країни само по собі. Процес інтеграції, а не миттєве членство, є сьогодні більш актуальним для них.
Розширену версію інтерв'ю президента Литви Далі Грібаускайте Радіо Свобода читайте на нашій веб-сторінці. Європейська преса попереджає, що через 30 років після завершення холодної війни у Східній Європі зводиться новий бар'єр. Тут йдеться насамперед про зведення Росією колючих загорож на кордоні з Україною. У зв'язку із озлобленим тиском Москви на Київ оглядачі в Європі закликають ЄС без затримки пустити Україну на європейські ринки і дати цій державі сподівання на розвиток та тривалий розквіт. Деякі газети також не виключають перемир'я між Москвою і Києвом ще до листопадового саміту ЄС у Вільнюсі. Василь Зілгалов гортав сторінки газет.
Відомий західний оглядач Джон Вінокур пише на сторінках Wall Street Journal, що німецький канцлер Ангела Меркель не заробила на скандалі зі шпигунськими прослуховуваннями. Їй, мовляв, легше почувати себе обманутою Америкою, аніж взяти на свої плечі зобов'язання глобального лідерства. Автор критикує у статті нинішній стан відносин між США та Німеччиною, маючи на увазі не лише охолодження стосунків між лідерами, але й вичікувальну позицію влади Меркель з низки болючих світових проблем, коли США бере тут на себе весь тягар відповідальності. Джон Вінокур також наголошує, що очікування на підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом також наражаються на жорстку реакцію Росії, яка намагається вибудовувати свою пострадянську потугу в ролі глобального гравця рівня Німеччини чи Великої Британії з втягуванням у це колишніх радянських республік. Тиск на потенційних членів ЄС з боку Росії, яка заважає євроінтеграції колишніх радянських республік, як наголошує Вінокур, вимагав би відповіді з боку Німеччини. Аналітик також резюмує, що відповідь на заяви лідерів Москви, зокрема після вторгнення Росії у 2008 році до Грузії про свої привілеї в політиці щодо своїх сусідів, Німеччина Ангели Меркель лише лукаво примружує очі. Лондонська «Таймс» зауважує, що у Східній Європі через майже 30 років після закінчення холодної війни зводиться новий бар'єр. Тут йдеться насамперед про зведення Росії колючих загорож на кордоні з Україною. Кожного разу, коли Україна заграє з Європою, пише видання, інстинкти зобов'язують Володимира Путіна карати Київ. Видання також упевнене, що цього разу стратегія Путіна провалилася. Вона базована на злобі, а не на добродушності чи дійсних власних інтересах Росії. Тому лондонське впливове видання закликає тут Європейський Союз без затягування пустити Україну на свої ринки і дати їй реальну надію на загальне довготривале процвітання. Газета також пропонує Європейському Союзу не змінювати своїх правил щодо України, попри невдоволення Брюсселя награним демократизмом президента Януковича і його словесними обіцянками, а натомість віддати його Януковича на суд власних виборців. Московська независима газета інформує, що в Києві сподівається на перемир'я з Кремлем у той час, коли Москва тягне колючий дріт на кордоні з Україною. Таким буде деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість облища.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Теоретично присутні у заготовлю достатньо. Хочу включати опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Україна за рівнем добробуту перебуває приблизно посередині світового рейтингу, але відстає від більшості країн у Європі. Таким є один із висновків оприлюдненого сьогодні індексу добробуту, який складає міжнародна аналітична установа Legatum Institute. Дослідники враховують величезний набір показників, серед яких не лише рівень ВВП, але й, наприклад, кількість учнів на одного вчителя у школі і кількість жертв у громадянських конфліктах. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, саме завдяки такій всеохопності рейтингу Україна цього року несподівано піднялася на 64-те місце у порівнянні з 71-м, на якому перебувала минулого року.
У рейтингу добробуту Інституту Legatum Україна впродовж останніх 5 років насправді тупцює приблизно посередині і, на жаль, залишається позаду майже усіх своїх європейських сусідів, окрім Молдови. 2009 року Україна мала найкраще місце у рейтингу за останні 5 років – 63-те, але згодом тенденція була переважно негативна. Тому директор дослідницької програми Legatum Institute Натан Геместер в інтерв'ю Радіо Свобода визнав певну несподіваність пересування України з 71-го на 64-те місце в найновішому рейтингу. Це справді трохи несподівано, але індекс добробуту охоплює дуже багато показників. Надто часто ми вимірюємо успіхи країни лише економічними мірками, а індекс також враховує показники управління, освіти, здоров'я, особистих свобод та багато інших. Коли ми ведемо мову про добробут, то маємо на увазі не лише економічний успіх, але й досягнення відповідно до широкого набору показників. каже представник інституту. У тому наборі мірил Україна залишається позаду практично усіх своїх сусідів. Навіть Білорусь, яку називають останньою диктатурою Європи, залишається вище за Україну на 58-му місці. Найвищий добробут з українського оточення має Польща, яка на 34-му місці у світі. Серед показників, які тягнуть Україну донизу, неефективність влади та брак верховенства закону, каже Натан Геместер. Україна посідає 64-те місце в індексі добробуту із загальної кількості 142 країн. Отже, вона майже точно посередині рейтингу. Найвищого місця Україна досягає у категорії освіта, а найнижчого – у категорії особисті свободи. Наприклад, у категорії особистих свобод ми бачимо, що толерантність до іммігрантів та представників етнічних меншин упродовж останніх 4 років зменшилася. Саме ці показники ми враховували, визначаючи загальний рівень свобод. Які ж позитивні зміни все ж таки відбуваються в Україні? Натан Геместер називає принаймні одну позитивну тенденцію – розвиток комп'ютерних технологій і зв'язку, що відкриває для людей нові можливості практично повсюди у світі. Зареєстроване зростання умов та можливостей для підприємництва. Окремо ми тут ведемо мову про ціну заснування бізнесу, а також технологічну інфраструктуру, необхідну для того, щоб стати підприємцем, каже дослідник. Отже, якщо спробувати шукати один зі шляхів для покращення стану справ в Україні, то найперше українцям варто було би зосередитися на покращенні системи державного управління та на підзвітності посадовців. Це разом із захистом права українців з допомогою верховенства закону створювало б можливості і для економічного розвитку, і для покращення добробуту загалом. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Слухайте перші підсумки дня, які з вами у «Свободі сьогодні», підводжу я, Людмила Ванник. У Грузії закінчилася ера президента Саакашвілі, який здійснив у цій державі успішні реформи. Ми почуємо, що говорять про це українські експерти.
Всі наші політики розповідають одну і ту саму казку, да? Що ми пострадянська країна,
радянський спадок.
Поки ми не відчуваємо себе одним народом, то шансів жодних немає.
Чи достатньо критичною є українська критика? Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Якщо немає доброї прози, значить у нас немає доброї прози. Ну, вона є, вона представлена буквально кількома іменами. А в загальному потоці вона доволі слабка. І про це треба говорити прямо і чесно.
А колективний портрет пересічного євроінтегратора, хто і чому підтримує євроінтеграцію, про це слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Міхаїл Саакашвілі – символ того, що в пострадянській країні можна впродовж 10 років щось змінити. Таку думку висловили в ефірі «Радіо Свобода» народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Леся Оробець та політолог Олексій Голобуцький. Леся Оробець була міжнародним спостерігачем на виборах президента Грузії, які відбулися цієї неділі. На них переміг Георгій Марквілашвілі, кандидат від правлячої коаліції «Грузинська мрія», очолюваної прем'єром Бензіною Іванішвілі. А Олексій Голобуцький консультував одного з кандидатів на президента. Таким чином, у Грузії закінчується ера президента Саакашвілі, який здійснив у цій державі успішні реформи. Чи є що запозичити Україні з цього досвіду реформ? Мій колега Олександр Лащенко розпитував Олесю Оробець і політолога Олексія Голобуцького.
Пані Леся, ви народний депутат України. Звісно, ви опозиційна фракція, але все ж таки, от ваш досвід, можна сказати вже, те, що ви спостерігаєте, ваше перебування в українському саме політику, можливо в Україні повторення того позитивного досвіду, що здійснив у Грузії Саакашвілі?
Абсолютно.
Чи це смішно говорити?
Абсолютно, більше того, вчора, в 2008 році, коли в нас така була можливість, ми робили не менш інтенсивні реформи в
освіті. У них була революція троянд, у нас помаранча революція.
Нам вдалося значно швидше зробити реформу в освіту, ввести зовнішнє незалежне оцінювання, викорити корупцію в вузах, і тоді ми це робили практично синхронно. Одна біда, якщо є політична воля, починаючи від президента, і підібрана команда, яка, не оглядаючись назад, швидко і ефективно робить реформи, тоді це можливо. Коли ти кожну реформу мусиш погоджувати по 5 кіл, І тобі ж щоразу будуть обезпечено. А може ми нічого робити не будемо? І так краще, так? Може ми випустимо нову серію пустих обіцянок, і люди нам повірять, це краще, ніж ми переживемо складний етап, але рано чи пізно. Ну, в чому легше переконати людей, людину? В тому, що тобі всі все винні і тобі мають платити до гроба, чи в тому, що треба буде важко, наполегливо працювати?
Очевидно,
декілька років.
Це запитання.
Але в кінці кінців результатом буде покоління, яке зуміє витягнути цю країну так, щоб вона викарабкалася.
Шанси є в Україні, вважаєте?
Шанси є, допоки не виїхало те покоління, на яке можна покластися. Бо виїжджає воно з темпами 600 тисяч людей в рік, а крадуть грошей з бюджету, на які можна зробити ці реформи, ще з вищими темпами. От якщо ми перекриємо ці дві кровоточачі рани,
шанси є. Пане Голубуцький, оптиміст у цьому плані щодо України чи ні? Є шанси?
Саакашвілі – це символ. Це символ, символ того, що в країні пострадянській можна протягом навіть не одного покоління, просто 10 років щось змінити. Да? Бо ми постійно живемо, всі наші політики розповідають одну і ту ж саму казку. Да? Що ми пострадянська країна,
радянський
спадок,
переживати,
декілька поколінь, да, треба так пережити, поки радянські. Коли є бажання йти на жертви, чим завгодно, да, хтось жертвує просто своїм часом. Да. Поки у нас нема нації, поки ми не відчуваємо себе одним народом, то шансів жодних немає, жоден реформатор, на жаль, цього не зможе зробити. Ми роз'єднана країна.
Олексій Голубуцький та Леся Оробець відповідали на запитання Олександра Лащенка. Відеозапис цієї розмови, а також її розширену версію, читайте, дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
На сході України стає більше прихильників євроінтеграції. Люди не сприймають економічного тиску Росії, а місцеві депутати-регіонали підтримуються партійної лінії. Остання сесія Луганської облради не підтримала запропонованого комуністами звернення до президента України щодо перегляду євроінтеграційного плану. Чого ж очікують пересічні луганці від тісних відносин з ЄС, з'ясовував Андрій Кузнецов.
Луганчанка Алла Рудигіна дуже полюбляє мандрувати Європою. Від євроінтеграції вона чекає найперше – можливості вільного пересування країнами ЄС. Аналогічні настрої, каже вона, і в її рідних.
Хоча спочатку вони, зрозуміло, були проросійської спрямованості, то тепер, коли моя родина бачить те, що відбувається у Росії, те, як вони просто пресують нашу державу, то, звісно, що уся моя родина і навіть дідусь, якому вже 75 років, він нещодавно побував у Німеччині, і він каже, що я усіма руками, ногами тільки те, щоб ми до них нарешті приєдналися.
А от на вулицях Луганська таких активних євроінтеграторів зустріти важко. Найохочіше говорить молодь.
Більш порядком. Порядком, дотриманням всіх норм.
Там більше соціальних програм. Це все, що я поки знаю.
Ситуація почала швидко змінюватися останні 2 роки, кажуть соціологи. До того часу, як розповів Радіо Свобода завідуючий кафедрою філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Ілля Кононов, більшість опитаних тяжіли до інтеграції з Росією та Білоруссю. Жителі Сходу сприймали ЄС тільки як компромісний, м'якший варіант у порівнянні з НАТО. Як і раніше, більшість людей хвилює доля підприємств, на яких вони працюють, і вони не дуже розуміють, як вплине на виробництво євроінтеграція. Однак жорсткі дії керівництва Росії щодо України змінюють звичну схему мислення східників.
Якщо це охлаждення буде розвиватися, воно, звісно, буде касатися, прежде всього, дій правительства Російської Федерації.
Каже політолог, заступник голови правління Асоціації політконсультантів України Андрій Бодров. Поки луганцям важко розібратися у потоці інформації, яку на них вихлюпують пропагандисти з обох сторін. І поки більшатиме невизначених з вектором інтеграції, прогнозує Андрій Бодров. Адже більшість людей старшого покоління мислить стереотипами, або мріє про відновлення братнього союзу, або ж про те, що єднання з ситою Європою миттєво змінить усе на краще. Проте останні соціологічні опитування показують, що кількість прихильників Євросоюзу в Україні, зокрема й на Сході, поступово збільшується. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Дніпропетровський поет і драматург Микола Миколаєнко в свої 93 роки пригадує три голоди, що випали на його долю 20-х, 30-х і 40-х років. Найбільше закарбувалось в пам'яті роки Голодомору 32-33, коли він, підліток із села Мар'янівки на Кривожіжжі, був змушений втікати до міста, аби врятуватися від голодної смерті. Спогадами про ті часи Микола Миколаєнко поділився з Радіо Свобода.
Про Голодомор 1933 року Микола Миколаєнко починає розповідати здалеку. Пам'ятає, якщо у 20-ті роки розкуркулювали їхнє село. У родин його дядьків-бурлаченків позабирали усе. Дорослих вислали, а діти були змушені залишитися у селі. У багатодітній родині Миколаєнків. У урожайний 1932 рік у ході продрозкладки у селян позабирали не тільки жито, пшеницю, а й овочі, реманент, усе, що було у господарстві. Уже восени людям стало нічого їсти. Криворіжжям покотилися страшні чутки, пригадує Микола Миколаєнко.
Сьогодні хтось приходить до когось позичити солі, а завтра уже розповідають, що хтось у сім'ї з'їв дитину наймолодшу, щоб не вмерли старші.
Одним із найяскравіших спогадів тих часів, каже Микола Миколаєнко, була його втеча з села до міста. У Кривому Розі його батько працював на виробництві. Туди до батька поночі й побіг підліток Миколка, щоб врятуватися від голодної смерті.
Там була така їдальня для інженерно-технічних працівників, інженери закордонні, наші інженери. Там обідали, і вони залишали головки от чульки. І я пробирався туди, і оці головки збирав, і приносив мамі. А вона варила суп із цих головок, і оце нас підтримувало.
Поділитися спогадами про ті страшні роки, каже Микола Миколаєнко, і оприлюднити поезії, присвячені їм, стало можливим лише за часів незалежності. Доти тема замовчувалася. Зараз, зауважує письменник, приходить поступове осмислення того, що пережив, і впевненість, Голодомор був спланованим.
Я довго мовчав. Не тільки я довго мовчав. Уся література довго мовчала. Пам'ятаю, ще до війни у газеті «Червоний гірник» один молодий автор надрукував новелу про голод 32-33 року. Це була страшна трагедія, бо зразу ж його замели цього хлопця. Цей номер газети «Червоний гірник» конфіскували.
Зараз тема Голодомору займає одне зі значущих місць у творчості Миколаєнка. У різних збірках побачили світ його вірші «У лоб, а чи по лобі», «Плачуть очі матусині», «Біди узор», «Голодомор», «Глухий кут».
Відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом щовівторка у рубриці Радіо Свобода «Голодомор. Дорога до осмислення».
Чи достатньо критичною є українська критика? Про це у сьогоднішній рубриці «Культурама» від Жені Олійник.
Українські літературні критики часто намагаються знайти хороший текст там, де його немає. Переконана Ірина Троскут, головний редактор порталу про сучасну літературу «Літакцент». Інакше кажучи, оцінюють книгу з огляду лише на український літературний процес.
Я вважаю, що це не зовсім правильний підхід, тому що планку треба ставити високу. Попри все. Тобто, якщо немає доброї прози, значить у нас немає доброї прози. Ну, вона є, вона представлена буквально кількома іменами. А в загальному потоці вона доволі слабка, і про це треба говорити прямо і чесно.
Разом з тим, Ірина Троскут переконана, що критика має свій вплив, а отже потреба у ній є.
Навіть в наших реаліях вона впливає. Тобто, скажімо, роман Винничука «Танго смерті», він би і так нашумів, але він нашумів після однієї рецензії Андрія Дрозден «Літакценті».
В українській кінокритиці схожа ситуація. Як стверджує публіцист Дмитро Десятирик, попри гучні заяви про відродження українського кінематографу, хороших стрічок в Україні поки що мало, не кажучи вже про те, що у прокати з них потрапляють одиниці. Тим часом досягнення українських прем'єр часто бувають бувають сильно перебільшені. Наприклад, 2 мільйони гривень, які зібрав фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь», вважали справжнім успіхом. Однак стрічка, яку позиціонували як прокатне кіно, не окупилася навіть на чверть. Її бюджет становив 16 мільйонів гривень. Таким чином, глядачам важко судити про якість українського кіно. І без належної критики хороші фільми, що подекуди з'являються в Україні, можуть залишитися поза увагою, зазначає Дмитро Десятирик.
Зараз у нас окреслилася доволі велика група режисерів середнього і молодого віку, які знімають дуже активно. Поки що на 90% це лажа, чесно кажучи, але 10% є цілком гідних. Я сподіваюся, цей процес налагоджуватиметься і далі, і вдалих робіт буде більше.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І це були перші підсумки дня у «Свободі» сьогодні, які з вами разом підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині.